Ndakula ndi manja wili kuprogramu ya Tisanthule Bible, programu imwe imapereka mpata kwa inuyo ndine utithe kusanthula buku lopatulika kuyambira Genesis mpaka chivumbuluso. Ulendo ndithu watengapo zaka zingapo kusanthula buku lopatulika pang'ono-pang'ono kuchipangano chakale, kulowa chatsopano kubwerera chakale pang'ono-pang'ono. Ulendo ndithu wokondwesa zedi. Amene watitsogolera ndi mbale Osman Chilola Manda, kwete kuti naye tsopano alipo lero kuti atitsogolere mukusanthula makamaka lero ku 2 chapter 21. Tiyambira verse 8. Ndiko watiro wansu mchapter 22 patsu globa. Na yumbaleyo.
Moni moni wakumamba kwa inu wakonde duanzanga pa ulendo. Lelo ndi tsiku labwino. Lomwe inu ndi na mbuye mlungu watu watieneleza kutitiende pamodzi. Tsono tie nisogozedwe ndi mau apa chivumbulutso 3 verse 20. Amena akuti. Taona ndaima pa komo ndi gogoda. Wina akava mau anga na tsegula pa khomo, ndidzalowa kwa iye, ndipo ndidzadya naye, ndi iye ndi ine. Ndipo poyamba ndifuna ndikukumbutseni kuti mu programu yapita, tinali kukambirana pa 2:17, kuyamba verse 9 mpaka 19, kulekeza verse 2. Pa nkhani ya kuphunzitsa mawu a Mulungu, Yehosafati agwiza ndi Ahabu, ndi kudzudzulidwa kwake. Ndipo lero pamene tipitiliza 2:19 ndifuna tiyambire verse loyamba lenileniro ndi kulowa mu chapter 21 kulekeza verse 7 mmene tibweleza kuona zachitsitsimutso cha Yehosafat kuti adani amuputa kapena kuti ayamba Yehosafat ndi kutayilira pa nkhani ya uchimo. Tiyambe kuwerenga chapter 19 verse 1 momwe tikuone Yehosafat adzudzulidwa chifukwa cha mgwirizano ndi Ahabu. Pamene Yehosafat akubwelera ku nyumba, tikuona kuti akukumana ndi mneneri amene akubweletsa uthenga wa Mulungu. Verse 1. Ndipo Yehosafat mfumu ya Yuda anabwelera ku nyumba yake ku Yerusalemu mu mtendere. Natuluka Yehu mwana wa Hanani mlauli kukomana naye nati kwa mfumu Yehosafat. Mwenela kodi kutandiza oipa. Ndi kukonda amene adana ndi Yehova. Chifuwa chaishi, ukugwelani mkwiyo wochokera kwa Yehova. Mundimeno, ndifuna tigwira mawakuti. Mwenela kodi kutandiza oipa. Ili ndi fusola bwino. Komaso fusolo funika kwa mbili makamaka masikwano. Kwa mbali watuno. Kuti ulingalite pa bwino. Nkani ilipano ikunena kuti Mulungu safuna inu ndine kukonda anthu amene ali pa udani ndi Mulunguyo. Tsono ndifuna mundivetsetse bwino pano. Ndikunena kuti ndi zinthu zosiyana kukonda wochimwa ndi kukonda uchimo wa munthu wochimwayo. Kutanthauza kuti sitiyenera kukonda uchimo wa munthu wochimwayo. Ndipo ngati munthu uyu sanga sinthe kunena kuti kuchoka pa uchimo. Ife siya nyela kukala na o kukala na hindi gao linalililonse. Ai, tamvani Mulungu ama la mulila kuti tia nyela kukonda wantu wake hindi. Izi ndizo kona nditu. Koma tia nyela kumukonda muntu amene yoshi mayu. Ndicho linga chofuna kumukopa kuti adze kwa Yesu. Koma sisi kutantauza kuti nkrisitu ai nyela kufomeleza chimo lake. Ai, pano ndifuna tione puzulo lina lalikulu. Taonani, kuti Yehu sanadze kwa Yehosafat ndi utenga womuletsa kuti asapite kwa Ahabu. Utenga womudzudzula ukwela pamene akubwela ako. Ndiye Mulungu amafuna kuti amuphunzitse utenga wodzipatula ku machimo kapena kuti anthu amene ndi adani a Mulungu. Kodi ino mumadzipatula ku uchimo. Taonani Mulungu wakhala akukudzudzulani. Chifukwa chiyani simufuna kudzichepetsa? Lero okondedwa, ndilo tsiku labwino. Ndipo mukava kudzudzulidwa uku, tagonjani pamaso pa Yehova amene ali mulenge wanu. Tsono masiku ano tili ndi anthu ena amene amadzika okha kukhala ngati apolisi pa zinthu zauzimu. Iwo amakonda kuuza munthu wina aliyense kuti ayenera kudzipatula kwa anthu ena ndi kuphatikana ndi anthu ena. Koma taonani kuti Mulungu amaletsa kuweruza anzathu. Tamvani mawu apa Roma 14 verse 4. Amene akunena kuti, ndani iwe wakuweruza nyamata womwini wake? Iye aimilira kapena kugwa kwa mbuye wake wamwini yekha. Ndipo adzayimilitsidwa pakuti mbuye ali wamphamvu kumuimilitsa. Fundo pano ndiyakuti, ife timapanga cholakwa pamene timaweruza wena chifukwa chakuti sakudzipatula ku uchimwayi. Tonani, ndi Mulungu yekha amene ali ndi mphamvu yomudzudzula munthu ameneyo, ngati munthu uja ali ndi chikhulupiriro mwa Yesu Khristu. Mwanjira ena ndikunena kuti, ine pa ine ndekha, tsiku lina ndikapezeka kapena kuti ndikapereka mulandu wanga pamaso pa mbuye wanga amene ali Yesu Khristu, inunso okondedwa mukaperekanso mulandu wanu kwa Iye. Ndiye pamene tikunena kuti tsiku lina ndikayima pamaso pa Mulungu kupereka ntchito zanga zotumikira Iye, osati zoweruza wena. Verse 5. Nayika oweruza mdziko midzi yonse ya malinga ya Muyuda mmodzi. Nati kwa oweruza, khalani maso umo muchitira, pakuti simweruzira wanthu koma Yehova, ndipo ali nanu iyeyu pakuweruza mlandu. Mawu awa kupereka chilimbikitso kwa Yehosafati kuti iyeyu ngati mfumu yopa Mulungu, Mulunguyo amakhala naye pamene aweruza. Kutanthauza kuti ndi Mulungu amene amaweruza mmalo mwake. Mawu awa kutanthauza kuti pamene mfumu yosopa Mulungu iweruza milandu, simaona kufunika kwa Mulungu ayi. Iyi imakhala mfumu yoopsa pakamaka pa chiweruzo chake, chifukwa samaweruza mwachilungamo ayi, komanso amaweruza moopa munthu kotero kuti amakhazikika akuweruza chifukwa cha ziphuphu. Wokondedwa anzanga paulendo, ndifuna inu ngati munthu waudindo pa banja, kunchito, pamudzi, ngakhaleso mdziko lanu, kodi mumaopa Mulungu pakuweruza kwanu? Inu mwenera kudziwa kuti ndi Mulungu yekha amene angakupewetseni kuchiweruzo chosayenerachi. Tiyenditulowe mu chapter 20, verse 1 mpaka 5, tiona mo mitundu ya chilendo kuti iyambana ndi Yuda. Verse 1. Ndipo zitatha izi kunachitika kuti ana a Moabu ndi Amoni ndi ena pamodzi ndi Amoni anadza kuyambana nkhondo ndi Yehosafati. Pamenepo anadza anthu akuuza Yehosafati kuti, ukudzerani unyinji wa ukulu wa anthu ochokera tsidya la nyanja ku Alamu, ndipo taonani ali ku Hazazoni Tamala ndiwo Engedi. Ndipo Yehosafati anachita mantha na alunjikitsa nkhope yake kufuna Yehova, na alalikira kusala mwa Yuda onse. Pano Yehosafati wakoza chinthu chilichonse modalira Mulungu. Taonani pamene adani a Yuda abwera kuyambana naye, iye akudalira kwathunthu pa Mulungu. Ine ndili ndi umboni umenewu chifukwa ndikubva kuti analunjikitsa nkhope yake kwa Yehova, ndipo analamulira kuti anthu a Yuda onse asale chakudya. Mwanjira ina tikunena kuti pamene Yehosafati ataona kuti adani wake awafika, anapemphera ndi kulamulira anthu onse kuti asale naye pamodzi. Wokondedwa, pano pali phunziro lakuti pamene masautso akubwera kapena kuti akudza pamene inu mukutumikira, imakhala njira ina yomwe imapereka mwayi kwa Mulungu kuti awonetse chikondi chake pa inu. Verse 4. Namemezedwa Yuda afusira kwa Yehova, inde anachokera ku midzi yonse ya Yuda kufuna Yehova. Ndipo Yehosafati anayima mu msonkhano wa Ayuda ndi aku Yerusalemu ku nyumba ya Yehova pakati pa bwalo latsopano. Mundima ino tikuona kuti pamene adani afika, umakhala udindo wa munthu wolamulira kumemeza anthu ake kuyitanira pa dzina la Yehova pofuna kupempha chifundo chake cha Mulunguyo. Taonani Yehosafati akulamulira kuti anthu onse akasonkhane ku nyumba ya Yehova. Verse 6. Nati Yehova, Mulungu wa makolo athu, inu sindinu Mulungu wa mwamba kodi? Sindinu woweruza maufumu onse a mitundu kodi? Ndi mdzanja mwanu muli mphamvu yolimba, palibe wina wakulaka inu. Sindinu Mulungu wathu amene munayinga nzika za mdziko muno pamaso pa ana a Israeli ndi kulininka kwa mbewu ya Abrahamu bwezi lanu kosatha. Pano tikuona kuti mfumu Yehosafati akutsogolera mapemphero mkachisi. Ichi ndi chinthu chomwe atate wake Asa sanachitepo. Tikuona kusiyana kwa anthu awiriwa. Taonani Asa samadalira pa zinthu zomwe zinachitika mbuyo omwe ayi, pamene Yehosafati akudalira pa zomwe akukumana nazo komanso zomwe anachita malonjezano ndi Mulungu. Ichi ndi chifukwa chake akupereka nthawiyi ya mavutoyi mdzanja la Yehova mwanjira yakupemphera. 12. Mulungu wathu, simudzaweruza? Pakuti mwa ife mulibe mphamvu yakulimbana nawo au nyinja ambiri awa akutidzera. Ndipo sitidziwa ngati tidzatani, koma maso athu ali kwa inu. Ndipo Ayuda wonse anakhala chilili pamaso pa Yehova pamodzi ndi makanda wawo, akazi wawo ndi wana wawo. Pano tikuona chithunzi chabwino kwambiri pamene mfumu ikudziponya kwa thundu kwa Mulungu mnyengo ya kakasi. Tele ishi ndicho chinthu chochititsa chidwi kwambiri pa ufumu wa Yehosafati. Verse 14. Pamenepo mzimu wa Yehova unagwera Yahazieli mwana wa Zekriya, mwana wa Benaya, mwana wa Yetieli, mwana wa Mataniya, Mlevi wana Asaf, pakati pansonkhano. Pano tikuona yankho la Yehova nthawi yomweyo anthu asanachoke. Awa ndi mawu achitsimikizo akuti wokhulupirira adzipambana pakati pa adani. Tere mwa ichi tikuphunzira kuti pemphero loona silipita pachabe ayi, kapena kunena kuti onse amene apempha sadzataya nthawi yawo pachabe. Tamvani Yehova kuyamba nati iye, taverani Ayuda inu nonse, ndi inu okhala mu Yerusalemu, ndi inu mfumu Yehosafati, atero nanu Yehova musaope, musatenge nkhawa chifukwa cha unyinji ambiri awa, pakuti nkhondoyi si yanu koma ya Yehova. Haleluya. Tsopano tiyambe ndi mawu akuti atumiki ambiri amayiwala kuti utumiki umenewu umene ali nawowo unaperekedwa ndi Yehova. Mwanjira imeneyi amachita ngati kuti ndi ntchito yawo, ndipo amatenga udindo woseza mavuto awo. Tsono chimene ndifuna kunena ndi chakuti atumiki ayenera kudziwa kuti ntchito yomwe akugwira ndi ya Yehova. Tele pafunika kumamupatsa mavuto onse amene mukumana nawo. Tamvani mawu apa Masali mwa 55 verse 22 amene akuti, unseze Yehova nkhawa zako ndipo iye adzakugwiriziza nthawi zonse, sadzalola wolungama agwedezeke. Komanso 1 Petro 5:7 akutsindika kunena kuti ndikutaya pa iye nkhawa yanu yonse, pakuti iye asamalira inu. Haleluya. Wokondedwa anzanga pa ulendo, taonani Mulungu akutilimbikitsa kuyika nkhawa zathu pa iye, popeza ndiye amene angathe kukwaniritsa zosowa zathu zonse. Mwachisoni kuti atumiki wena akapereka nkhawa zawo kwa Mulungu amanyamulaso wokha, osafuna kumseza Yehova. Tamvani Mulungu akumuuza Yehosafati kuti asachite mantha, popeza nkhondo si yake ayi koma ya Yehovayo. Ndipo akulonjeza kuti adzathana ndi adani wake wonse. Verse 12. Nalawilira mmamawa natuluka kunka ku chipululu cha Tekowa. Ndipo potuluka iwo, Yehosafati anakhala chilili nati, mundivere ine Ayuda inu ndi inu okhala mu Yerusalemu, limbikani mwa Yehova Mulungu wanu, ndipo mudzakhazikika kulubirirani aneneri wake, ndipo mudzalemerera. Nkhani ili pano ndi yokondweretsa. Onani Yehosafati akuza asilikali wake kuti apite akamenyane naye ndi adani wawo, ndipo akulimbikitsa asilikali wake kuti ayike chikhulupiriro chawo pa Mulungu, ndipo akatero adzapambana ku nkhondoyo. Wokondedwa anzanga paulendo, inu ndi ine tiyenera kumvetsetsa kuti Mulungu sakunena kuti tiyike chikhulupiriro chathu pa munthu wina aliyense ayi, koma pa Mulungu yekhayo basi. 13. Ndipo atafunsana ndi anthu anayika oyimbira Yehova ndi kulemekeza chiyero chokometsetsa pakutuluka iwo kutsogolera kamu la nkhondo, ndi kuti yamikani Yehova, chifundo chake chikhala chosatha. Pano tikuona chithunzi chachilendo potumiza asilikali ku nkhondo. Taonani asilikaliwo akutsogozedwa ndi gulu la anthu amene ali woyimba kulemekeza Yehova ndi kunena kuti chifundo chake nchosatha. Azanga, taonani kuti Yehosafati pamene akutsogozedwa ndi gulu loyimba ndi kulambira Yehova, akutanthauza kuti sakulabadira zida za nkhondo zomwe zili ndi asilikali wake ayi. Mwanjira ina akunena kuti chikhulupiriro mwa Mulungu ndicho chikhali chishango chawo. Ndikunena mawu awa chifukwa Yehosafati sakunena kuti tengani zida zanu, koma akulimbikitsa kuti akhulupirire Yehova basi, popeza ndiye adzateteza ndi kuwasunga mu mtendere. Okondedwa, mmasautso a moyo wathu umene uli wauzimu, tiyenera kuyamika ndi kulambira Yehova, popeza ndicho chigonjetso chathu chimenechi. Tale tamvani zomwe zinachitika. Verse 26. Ndi tsiku lachinayi anasonkhana mchigwa cha Beraka, pakuti pamenepo analemekeza Yehova, chifukwa chake anatcha dzina lake la maloho chigwa cha Beraka mpaka lero lino. Pano tiyambe ndi mawu akuti Beraka ndi dzina lomwe ndi loyenera kutchula mpingo. Taonani, limatanthauza malo olemekeza kapena kuti olambira Yehova. Mwanjira ina tikunena kuti mpingo wanu ndi wanga uyenera kukhala malo olemekezako kapena kuti kukhala malo olambira Yehova. Tsono inu mukaonetsetsa kodi mukukhulupiriradi kuti kumpingo kwanu ndi malo olemekezako kapena kulambira Mulungu. Verse 27. Pamenepo anabwelera amuna onse a Yuda ndi wa ku Yerusalemu nawatsogolera ndi Yehosafati kubwelera kunka ku Yerusalemu ndi chimwemwe, pakuti Yehova anawakondoletsa pa adani wawo. Ndipo anafika ku Yerusalemu ndi zisakasa ndi azeze ndi malipenga ku nyumba ya Yehova. Ndipo kuopsa kwa Mulungu kunagwera maufumu onse a mmayiko pamene anaava kuti Yehova adayambana ndi adani a Israeli. Nuchitabata ufumu wa Yehosafati, pakuti Mulungu wake anampumulitsira pozungulirapo. Azanga, pano ndifuna ndinene kuti ndi Mulungu yekha amene amapereka mtendere ndi mpumulo. Dziko lathu sili ndizindikira chinthu chimenecha. Taonani kuti lakhala likumenya nkhondo zosiyanasiyana. Mwachitsanzo dziko lathu lakhala likulimbana ndi muliri wa HIV/AIDS kwa nthawi yayitali. Komaso njala yadzaoneni, komaso taonani umphawi umene uli mdziko lathuli. Ngakhale ufulu womwe wachibadwidwe ukusoweka ndithu, koma zosathandiza konse. Ndiye mwine inu nkufunsa kuti kodi zimenezi zikuchitika chifukwa ninji? Yankho likuti Mulungu sakutipatsa ife mtendere popeza sitika chikhulupiriro mwa mfumu ya mtendere amene ali Ambuye wathu Yesu Kristu. Tsono nkhani yonseyi ikuchokera pakuti Yehosafati ngati mfumu anayika chikhulupiriro chake pa Yehova, ndipo chotsatira chake Mulungu anawapatsa mtendere ndi mpumulo. kodi inu. Mukuchise shani pamene mufuna ntendere. Ndiye chapter chino chikutsiriza ndi nkhani yakuti ngakhale Yehosafati anali mfumu amene anachita bwino. Koma chimene chinaonongetsa Yuda ndi milungu ya chilendo. Yomwe magwa wake sana wagumula. Tete kulowa mu chapter 21. Chomwe ndi chigawo chomwe tiona kuti uchimo ndi umene uli wovuta kuuvetsa. Taonani pamene ndinena kuti mdzanja langa muli katsegera kowongoka. Ndiye kuti inu mwapeza kale mmene kakuonekera katsegera kameneka. Koma pamene ndinena kuti mdzanja langa muli katsegera kopindika kapena kuti kokhota. Ndiye kuti inu simungakhale ndi chithuzi chambali komwe katsegeraka kapindikira. Momwemo uchimo okondedwa ndi woopsa kwambiri chifukwa umachitika mu njira zambiri zomwe ndi zokhotakhota kotera kuti kumakhala kovuta kuuzindikira. Mwa njira imeneyi uchimo umagwetsa anthu ambiri mmasautso. Nkhani iyi tiwona bwino mmoyo wa Yolamu amene akulowa malo mwa Yehosafati. Chapter 21, verse 1 mpaka 7. Momwe tione ulamuliro woipa wa Yolamu. Verse 1. Ndipo Yehosafati anagona pamodzi ndi makolo wake, anayikidwa pamodzi ndi makolo wake mudzi wa David. Ndi Yeholamu mwana wake anakhala mfumu mmalo mwake. Tsono Yolamu amene amachulidwa so Yeholamu ndi mwana wa Yehosafati amene anakwatira mwana wa mkazi wa Ahabu ndi Jezebeli, kapena kuti Yezebeli. Uyu ndiye anakangamira kuchita choyipa. Mwana asanu ndi awiri a Yehosafati, mwana uyu ndi amene anaonetseratu kuti anakangamira pa uchimo. Koma popeza anali mwana woyamba mbanjali, analowabe ufumu wa atate wake. Tsono atalowa ufumu wa atate wake, anapha abale wake onse amene analipo asanu ndi mmodzi ndi cholinga chofuna chuma chomwe atate wawo anagawa. Tere pano tiona kuti zonsezi zinachitika chifukwa chakupembedza milungu ina yomwe inabwera ndi Ataliya mwana wa Ahabu ndi Yezebeli. Verse 2. Ndipo anali nawo abale wake ana a Yehosafati, Azaliya, Yehieli ndi Zekariya, ndi Azaliya, ndi Mikaeli, ndi Sefatiya. Onse ndi wana wa Yehosafati, mfumu ya Israeli. Ndipo atate wawo anawapatsa mphatso za zikulu za siliva, ndi za golidi, ndi za mtengo wake, pamodzi ndi midzi ya malinga mu Yuda, koma ufumu anauninka kwa Yerohamu, pakuti ndiye mwana wake woyamba. 4. Atauka tsono Yerohamu mufumu wa atate wake, na adzili mbitsa anapa ndi lupanga abale wake wonse, ndi akalonga wena omwe anale a Israeli. Nkani ili mundimeyi ikunena kuti Yeholamu atalowa ufumu wa atate wake, anadzitengera mphamvu zambiri, kotera kuti anachita choteka kupha abale wake ndi anthu ena akuluakulu a Israeli, ndi cholinga chakuti pasakhale kukanganilana ulamuliro ndi chuma. Tsono mwina inu nkufusa kuti kodi kuyipa mtima kotoloku anakutenga kuti? Tamvani yankho lake wokondedwa. Verse 5. Yeholamu anali wa zaka makumi atatu pambuzi ziwiri polowa ufumu wake, nachita ufumu wake zaka zisanu ndi zitatu. Nayenda njira ya mafumu ya Israeli, umo anachitira nyumba ya Ahabu, pakuti mwana wa mkazi wa Ahabu anali mkazi wake, ndipo anachita choyipa pamaso pa Yehova. Koma Yehova sanafuna kuononga nyumba ya David chifukwa cha pangano adalichita ndi David, ndi monga adalonjeza kumpatsa iye ndi wana wake nyali nthawi zonse. Okondedwa anzanga paulendo, pamene tikumaliza ndifuna kutsindika kuti Mulungu savomereza ukwati pakati pa akunja ndi okhulupirira. Ayi, taonani zotsatira zake kuti Yeholamu anayika moyo wake ku uchimo, ndipo Yehova anafuna kuononga ufumu wa Davide, koma ufumu unatetezedwa chifukwa cha lonjezo lomwe anachita ndi nyumbayi. Anzanga, kodi mumadziwa kuti inu mukusungika chifukwa cha pangano la makolo anu? Taonikani moyo wanu wokondedwa. Kodi muli ndi chinthu chomwe chikukondweretsa Mulungu pakali pano? Lero tilekeza pano, koma timasanthula 2:19:1 ndi kulowa chapter 21 kulekeza verse 7, momwe tabweleza kuona zachitsitsimutso cha Yehosafat, adani aputa Yehosafat ndi kutayilira pankhani ya uchimo. Ambuye adalitse inu. Amen.
Ameneyo anali mbale Osman Chiramanda kutsogolera kusanthula mawu Mulungu ku Tumbiri chapter 21, analowa ndithu mu chapter 22:23, telekezera mu chapter 24 pa verse 3. Pali zambiri ndithu ndikho kuti mwaphunzira kapenanso kumva kuti kodi zinthu zidali motani mu nthawi imeneyo kwanzathu. Maakera wathu ndi tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, kapena email ku radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Akhala ma SMS pa Malawi ndi 0833-500-222. Ndipo tikumbutsani kuti email address yathu ndi radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ambuye akudalitseni.